Tämä on Podplay Podcast.
Terve! Saara täällä ja murhe, joka tapahtui podcastin tapauskooste numero 26. Tätä podcastia voi kuunnella Podplayssä ja kaikissa yleisimmissä podipalveluissa. Pyydän näin etukäteen anteeksi mahdollista taustalta kuuluvaa kahinaa. Äänitän tätä jaksoa paikassa, jonka ikkunasta näkyy Helsingin päärautatieasema, eli en ole normaalissa äänityslokaatiossa oman peittoni alla. Koittakaa kestää. Kiitti, kun olette mukana ja eiköhän aloiteta. Tällä kertaa matkataan kultaiselle 80-luvulle ja Kalifornian palmupuiden alle. Mä en ollut itse kuullut tästä tapauksesta aikaisemmin, mistä mä oon vähän ihmeissäni, sillä tapaus aiheutti aikanaan valtavasti keskustelua ja tähän tapaukseen liittyen poliiseja kritisoidaan vielä tänäkin päivänä. Pieni varoituksen sana, sillä jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Neva Denise David syntyi vanhemmilleen Betty Ruth McKinnisille ja Joseph Henry Davidille syyskuun 18. päivä vuonna 1961 Louisianassa, Yhdysvalloissa. Elämä kuljetti Nevan perheineen Louisianasta länteen Arizonaan ja jossain vaiheessa Neva aloitti työskentelyn McDonald'sissa. Kun Neva oli 22-vuotias, hän työskenteli San Diegolaisen McDonald'sin ravintolapäällikkönä, eli Neva oli muuttanut jälleen syvemmälle länteen. Kerrotaan, että Neva kasvoi hevostilalla ja Neva oli hyvin luonnonläheinen ihminen. Kesäkuun 7. päivänä vuonna 1984 Neva David meni naimisiin poikaystävänsä Andrew Kanein kanssa aurinkoisessa ja helteisessä Arizonassa. Neva ja Andrew olivat päättäneet pitää kahdet häät, toiset Arizonassa ja toiset myöhemmin New Yorkissa, jotta kaikilla sukulaisilla olisi mahdollisuus osallistua. Andrew oli 29-vuotias ja hän oli ammatiltaan kiropraktikko. Kerrotaan, että Neva ja Andrew olivat hyvin rakastuneita ja he aikoivat perustaa perheen pian avioiduttuaan. Heinäkuun 18. päivä vuonna 1984 Neva Kane oli palannut häämatkaltaan ja ensimmäiseen loman jälkeiseen työvuoroonsa McDonald'siin. Elettiin viikonpäivistä keskiviikkoa ja päivä oli kuuma. McDonald's, jossa Neva työskenteli, oli San Isidron kaupungin osassa, joka oli aivan kiinni Meksikon rajassa. Rajanylityksen vuoksi San Isidrossa oli usein ruuhkaa, kun rajan ylittäjät puolin ja toisin jonottivat tarkastuspisteelle tai sieltä pois. San Isidrossa oli myös monta koulua ja lapset kävivät yleensä McDonald'sissa tai sen vieressä olevassa Yum Yum Donutsissa ostamassa päivän päätteeksi herkkuja. McDonald'sin pihalla oli myös suosittu leikkialue, jossa alueen perheet kävivät leikittämässä lapsiaan, jopa niin, etteivät ostaneet mäkkäristä mitään, vaan kävivät vaan leikkimässä. San Isidrossa oli myös paljon motelleja ja turisteja. Iltapäivällä noin kello 4 aikaa McDonald'sissa oli noin 50 ihmistä sisällä, mukaan lukien työntekijät. Neva Kanein työkaveri John Arnold oli myös työvuorossa tuona päivänä. 16-vuotias John olisi halunnut lintsata, koska hänen kaverinsa olivat menneet rannalle ja John olisi halunnut mennä heidän kanssaan. John oli kuitenkin vasta aloittanut työt McDonald'sissa, joten hän halusi osoittaa hyvää työmoraalia työnantajaansa kohtaan. John oli työskentelemässä kassalla, kun yhtäkkiä ravintolaan astellut mies osoitti Johnia konepistoolilla. Tilanne oli niin absurdi, että John luuli miehen vitsailevan. Johnin työkaveri huusi tälle varoittaakseen konepistoolista ja tilanne McDonald'sissa jäätyi. Neva, joka oli ravintolan päällikkö, meni puhuttamaan asemiestä. Neva ehti sanoa asemiehelle vain muutaman sanan, kun asemies ampui Nevaa kohti hänen vasenta silmäänsä. Neva kaatui lattialle haavoittuneena ja asemies ampui Nevaa vielä useita kertoja varmistaakseen, että tämä menehtyi. Asemies pyysi kaikkia menemään maahan, jonka jälkeen hän alkoi tulittaa kohti ihmisiä. Asemiehellä oli mukanaan konepistooli, pumppuhaulikko ja puoliautomaattipistooli. Hän osoitti aseensa kohti pakenevia asiakkaita ja ampui heitä. Asemies vannoi tappaneensa aikaisemminkin tuhansia ja tappaisi mielellään 1000 lisää. Asemies huusi jotain solvauksia viitaten Vietnamiin ja jatkoi tulittamista. McDonald'sin sisällä oli myös Rodrigo Herrera, vaimonsa Blythin ja 11-vuotiaan poikansa Matteon ja Matteon parhaan ystävän Keith Thomasin kanssa syömässä. He olivat juuri palanneet 5-päiväiseltä telttaretkeltä Meksikon Ensenadasta. Rodrigon ja Blythin toinen poika, 5-vuotias Brandon, oli retken ajan hoidossa Blythin vanhempien luona ja hän ei siksi ollut muun perheen mukana McDonald'sissa. Asemiehen tultua McDonald'siin ja hänen aloitettua veriteon Blythe suojeli poikaansa Matteoa ja Rodrigo suojasi Matteon parasta ystävää Keithia. Blythe sai useita osumia, jotka tappoivat hänet ja samoin myös Matteon. Rodrigoa ammuttiin 7 kertaa ja Keith sai luodin käsivarteensa. McDonald'sissa oli myös 18-vuotias Jackie Rice, 8 kuukauden ikäisen poikavauvansa Carlosin kanssa. Raskaana ollut Jackie oli ollut aikaisemmin shoppailemassa juhlavaatteita serkkunsa häihin, siskon tyttönsä Aurora Penian kanssa. Shoppailun päätteeksi he päättivät lounastaa McDonald'sissa. Asemies ampui Jackiea 48 kertaa konepistoolilla, tappaen tämän ja Carloksen. Asemies liikkui McDonald'sin sisällä ja ammuskeli jo maassa makaavia ihmisiä. Osa ihmisistä oli kuollut ja osa esitti kuollutta. McDonald'sin työntekijät piileskelivät keittiössä ja he suunnittelivat pakenemista pikaruokaravintolan hätäpoistumistietä pitkin, joka sijaitsi keittiön takaosassa. Työntekijät kuulivat asemiehen lähestyvän keittiötä, joten ratkaisuja tuli tehdä nopeasti. 18-vuotias työntekijä Margarita Padilla rohkaisi Wendy Flanaganiä juoksemaan takaovelle ja karkaamaan Margaritan kanssa sitä kautta. Tytöt pitivät toisiaan kädestä kiinni ja he lähtivät juoksemaan. Margarita sai osuman ja irtautui Wendyn otteesta. Wendy juoksi siis ovelle yksin ja huomasi sen olevan lukittu ulkopuolelta. Hätäpoistumistie oli lukittu sen takia, koska työntekijät ja omistajat pelkäsivät, että joku saattaisi varastaa keittiöstä hampurilaisia, jos ovi olisi lukitsematta. Wendy teki nopean ratkaisun ja juoksi alakertaan, minne muutkin keittiöön piiloutuneet työntekijät seurasivat Wendyä. Alakerrassa työntekijät piiloutuivat komeroon. Iltapäivä oli kuuma ja aurinkoinen, eikä tästä syystä McDonald'sin ulkopuolelta nähnyt kunnolla sisälle. Astolfo ja Maricela Felix olivat ohikulkumatkalla San Isidrossa ja he arpoivat, menisivätkö he syömään takoja vai hampurilaisia. Pariskunta päätyi hampurilaisiin ja kurvattuaan McDonald'sin pihalle ja astuttuaan ulos autosta, Astolfo, Maricela ja heidän 4-kuinen tyttövauva Carla joutuivat luotisateen kohteeksi. Maricela sai luoteja silmäänsä ja vatsaansa. Myös Maricelan sylissä ollut Carla-vauva sai luoteja kehoonsa. Maricela ojensi vauvan Astolfolle ja pariskunta lähti juoksemaan eri suuntiin. Astolfo haavoittui ja hän antoi Carla-vauvan tilanteessa olleelle tuntemattomalle ihmiselle, joka vei vauvan turmaan. Ensimmäisessä hätäpuhelussa hätäkeskukseen ilmoitettiin, että pikkutyttö on saanut osuman ja tämä on viety McDonald'sin viereisessä sijaitsevaan postiin. San Isidrossa oli 2 McDonald'sia ja jostain syystä tilanteeseen hälytetyt poliisit menivät väärään McDonald'siin. Oikealle tapahtumapaikalle saapui 1 poliisi nimeltään Miguel Rosario. Miguel oli matkalla kohti postia, koska hän oletti tilanteen olevan siellä, sillä haavoittunut tyttö oli ilmoitettu olevaksi postissa. Kävellessään postiin Miguel kuitenkin huomasi, että McDonald'sin parkkipaikalla olevat ihmiset lymyilivät piilossa autojen takana. Miguel katsoi McDonald'siin, jossa hän näki asemiehen, jolla oli kädessään konepistooli. Miguel piiloutui kohti tulevalta luotisateelta. Koska asemies ampui, Miguel olisi ollut oikeutettu ampumaan takaisin, mutta Miguel oli omien sanojensa mukaan liian kaukana asemiehestä, jotta ampuminen olisi ollut kannattavaa. Miguel Rosario on kertonut olleensa tilanteessa peloissaan ja tunteneensa surua siitä, että hänen äidille kerrottaisi Miguelin kuolleen työtehtävissä. Miguel piiloutui pakettiauton taakse ja tarkkaili tilannetta sieltä. Lisävoimien saapumisessa tulisi kestämään vielä tovi. Yksitoistavuotias Joshua Coleman oli viettämässä aikaa ystäviensä Omar Hernandezin ja David Delgadon kanssa. Kaverukset kävivät ensin Yum Yum Donutsissa ostoksilla, jonka jälkeen he suuntasivat vielä McDonaldsiin hakemaan jäätelöä. Joshua, Omar ja David olivat vielä pyöriensä päällä McDonaldsin edessä, kun joku huusi heille parkkipaikalta jotain. Pojat eivät kuulleet parkkipaikan varoituksia, vaan kääntyivät katsomaan, kuka huutaja oli. Samassa hetkessä asemies tulitti poikia pumppuhaulikolla tappaen Davidin välittömästi ja osuen Omariin ja Joshuaan. Omar menehtyi hetken kuluttua jättäen Joshuan yksin maahan makaamaan. Joshua oli saanut osuman käsivarteen, keuhkoon ja jalkaan. Joshua päätti esittää kuollutta ja keskittyä hengittämiseen niin kauan kunnes tilanne olisi ohi. Joshua näki kuinka vanhempi pariskunta käveli kohti McDonald'sin ovea. Pariskunta oli Aida ja Miguel Victoria. Aidan ja Miguelin aikuinen tytär Mario oli McDonald'sin viereisessä marketissa ostoksilla. Asemies tähtäsi Aidaan ja Migueliin tappaen heidät McDonald'sin sisäänkäynnin eteen. SWAT-tiimin päällikköön Jerry Sandersin hakulaite oli rikki tuona päivänä. Hän sai tiedon McDonald'sin joukkoammuskelusta vasta puoli tuntia hätäkeskustiedotteen jälkeen. Jerry Sanders kertoi, että poliiseja saapui McDonald'sille lomittain 10 minuuttia hätäkeskuspuheluun saavuttua. Tarkkaampuja Jack Foster tuli paikalle noin 40 minuuttia hätäkeskusilmoituksen jälkeen ja hän asetti leirinsä postitalon katolle. Ongelmana oli, että asemies näki selvästi McDonald'sista ulos, mutta ulkoa ei nähnyt McDonald'sin sisälle. Tiedättehän kuinka aurinkoisella päivänä valo heijastuu ikkunoihin. Poliisit ampuivat koko tilanteen aikana vain 5 kertaa. Myöhemmin he ovat selittäneet ampumattomuuttaan sillä, että he eivät halunneet suututtaa asemiestä ja koska he eivät tienneet, oliko asemiehiä useampia. Mua myös ihmetytti, kun jossain poliisien haastatteluissa selitykseksi voivoteltiin sitä, että San Isidro oli vaikea paikka, sillä Meksikon raja oli vieressä. Poliisit korostivat myös sitä, että ruuhka-aika vaikeutti heidän saapumistaan, mikä varmasti pitää paikkaansa. Kun tilanne oli ollut käynnissä 77 minuuttia, tarkka ampuja Chuck Foster sai asemiehen kiikariinsa ja hän ampui asemiestä suoraan sydämeen tappaen tämän. San Isidron McDonald'sin joukkosurmassa kuoli yhteensä 21 ihmistä ja 19 haavoittui. Kuolleet olivat 22-vuotias Neva Kane, 19-vuotias Elsa Borboa Firro, 18-vuotias Michelle Carncross, 22-vuotias Gloria Lopez Gonzalez, 31-vuotias Blythe Herrera, 11-vuotias Mateo Herrera, 21-vuotias Paulina Aguino Lopez, 18-vuotias Margarita Padilla, 9-vuotias Claudia Perez, 19-vuotias Jose Lozano Perez, 18-vuotias Jackie Rice ja hänen 8 kuukautta vanha vauva Carlos Rice, 25-vuotias Victor Riviera, 30-vuotias Aris Delsi Vuelvas Vargas, 45-vuotias Hugo Vasquez, 62-vuotias Lawrence Versluis, 11-vuotias David Flores Delgado, 11-vuotias Omar Alonso Hernandez, 74-vuotias Miguel Victoria, 69-vuotias Aida Victoria sekä tarkka-ampujan luotiin kuollut asemies 41-vuotias James Huberty. James Huberty oli perheen isä ja aviomies. Jamesin tyttäret olivat 12-vuotias Zilia ja 10-vuotias Cassandra ja Jamesin vaimon nimi oli Etna. James ei ollut kotoisin San Diegosta, vaan hän oli syntynyt vanhemmilleen lokakuussa vuonna 1942 Ohion osavaltiossa, Cantonin kaupungissa. Jamesilla oli isosisko Ruth ja perhe kuului metodistikirkkoon. James sairasti lapsena polion ja siitä syystä häntä kiusattiin koulussa. Polio oli jättänyt Jamesiin jälkiä ja hän esimerkiksi käveli vähän eri tavalla kuin muut. Osittain koulukiusaamisen takia James oli sosiaalisissa tilanteissa erikoinen ja tämä lisäsi Jamesin hyljeksintää koulumaailmassa. James oli muutenkin luonteeltaan erakkomainen ja vetäytynyt. Jamesin ollessa vielä aika pieni, isä Earl päätti jättää työnsä Cantonissa ja muuttaa Mount Etoniin ryhtyäkseen viljelijäksi. Äiti Icy Ellie ei tykännyt ajatuksesta ja jätti perheensä. Tämä vaikutti Jamesiin ja hän alkoi käyttäytyä entistä epävakaammin. James oli kiinnostunut aseista jo hyvin nuoresta iästä saakka ja hän keräili niitä. Lukion jälkeen James päätti opiskella sosiologiaa ja hän halusi alkaa hautausurakoitsijaksi. James ajatteli, että siinä työssä hän saisi olla yksin. Kuitenkin viimeisen vuoden työharjoittelun ohjaaja ja hautaustoimiston esimies Don Williams oli huolissaan siitä, että sopisiko Jamesin luonne hautausurakoitsijan ammattiin. Työssä pitää olla empaattinen ja ihmisten kohtaamistaidot tulee olla hyvät, eikä Jamesilla ollut näitä ominaisuuksia työharjoittelun ohjaajan mielestä. Hautaustoimiston asiakkailla oli usein epämiellyttävä olo Jamesista ja James aiheutti kummallisia tilanteita hautajaisissa ja vainajan valvojaisissa. Esimerkiksi kerran kesken hautausseremonian James oli kävellyt vimmatusti edestakaisin ja mutissut get out, get out, get out. James oli tavannut jo opiskeluaikoinen naisen nimeltä Edna Markland. Vuonna 1965 James ja Edna saivat siunauksen avioliitolleen ja sen jälkeen James päätti vaihtaa myös ammattia hautausurakoitsijasta hitsaajaksi. Jamesin entinen työnantaja Don on kommentoinut asiaa sanomalla, että hitsaustyö sopi Jamesille paremmin, sillä siinä hän saisi olla yksin eikä tarvitsisi tavata ihmisiä. James oli menestynyt hitsaajan ammatissa ja hänen työnantajansa piti hänestä, sillä James pysyi aikataulussa, otti mielellään ylitöitä ja siten eteni ylennyksien kautta urallaan. James tienasi hyvin ja hän osti perheelleen kauniin ja ison talon Massillonin kaupungista Ohiosta. James ja Edna saivat 70-luvulla kaksi tytärtä ja perhe eli näennäisesti tavallista perhe-elämää. Jamesin luonne oli kuitenkin epävakaa ja naapurit, tuttavat ja jopa vihkipappi kommentoi Jamesia toteamalla, että hänen seurassaan oli epämiellyttävää olla. Jamesin ja Ednan avioliitto sisälsi lähisuhdeväkivaltaa alusta saakka ja tyttöjen synnyttyä James kohdisti väkivaltaa myös heihin. James uskoi myös salaliittoteorioihin ja hän puhui paljon Amerikan tuhosta. James hamstrasi kotiinsa ruokaa, selviytymistarvikkeita ja aseita, jotta perhe olisi valmis tuleviin koitoksiin. James oli vakuuttunut siitä, että Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välille syttyisi ydinsota ja hän halusi suojata perheensä ja ainakin itsensä siltä. Kun James oli pieni, sanottiin, että perheen koira oli hänen paras ystävänsä ja Jamesilla oli myös aikuisena koira lemmikkinä. Yhdessä dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, kerrottiin, että asuessaan Massillonissa Jamesilla oli saksanpaimen koira perheen vahtikoirana. Erään kerran naapuri oli tullut Jamesin ovelle ja kertonut, että koira oli vahingoittanut naapurin autoa vähän. En tiedä miten, mutta oletan, että hyppimällä autoa vasten tai jotain muuta vastaavaa. Naapuri oli maininnut asiasta vaan huomauttaakseen ja toivoen, että James perheineen kiinnittäisi asiaan huomiota. James päätti toimia naapurin palautteesta ja ampui koiransa. Vuonna 1992 James koki pettymyksiä työelämässä ja 13 vuoden vakaan työllisyystilanteen jälkeen hän sai potkut. Yritys, jossa hän oli työskennellyt, lopetti toimintansa eikä Jamesille tarjottu muualta heti työpaikkaa. Jamesin mielenterveys järkkyi ja hän syytti kaikkia muita kohtalostaan. Syntipukiksi joutuivat niin kapitalismi, presidentti Jimmy Carter, Yhdysvaltojen salainen hallitus, rikkaat yläluokkaiset ihmiset ja näin Jamesin vainoharhat ja ahdistus kasvoi entisestään. Ednan kertoman mukaan James alkoi kuulla ääniä päässään, jotka yllyttivät itsemurhaan. James sai työtarjouksen, mikä hillitsi hänen vainoharhojaan ja mielenterveyden häiriöitä. Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Jamesin ja Ednan avioliitossa oli aina lähisuhdeväkivaltaa, mikä myös kohdistui tyttöihin. Jamesin uutta työtä kesti kuitenkin vain muutaman kuukauden verran, kun uusikin työpaikka päätti sulkea ovensa. James ja Edna myivät Massillonin talonsa ja muuttivat Meksikon Tijuanaan. Perhe ei asunut Tijuanassa kovinkaan kauaa, mutta siellä asuessaan James yritti antautua poliisille, väittäen, että hän on sotarikollinen. Tiettävästi James ei kuitenkaan ole ollut komennuksella missään Yhdysvaltojen sodissa. Iskussaan McDonald'siin James huusi solvauksia viitaten Vietnamiin, mikä antoi ehkä ymmärtää, että James olisi ollut Vietnamin sodassa. Tämä olettamus ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Perhe asui Tijuanassa vain lyhyen aikaa, kunnes perhe muutti Yhdysvaltojen puolelle San Diegoon, tarkalleen ottaen San Isidron kaupungin osaan. Hulppea ja hyvätuloinen elämä oli muisto vain, kun perhe vuokrasi itselleen pienkerrostalosta kaksion. Perhe ei kuitenkaan käsittääkseni ollut vielä taloudellisissa vaikeuksissa, sillä Ohion talo myytiin ja sen jälkeen perhe asutti halpoja ja pieniä vuokra-asuntoja. Eli jonkinlaista pääomaa tai säästöjä heillä oli työttömyydestä huolimatta. James työskenteli San Isidrossa turvamiehenä ja työ oli alunperinkin syy San Diegon muuttamiselle. Jamesin omituinen käytös maksoi hänelle työpaikan ja heinäkuun 10. päivänä vuonna 1992 James sai potkut. Työnantajan mukaan James käyttäytyi arvaamattomasti ja hän oli liian outo turvamiehen työhön. 3 päivää ennen iskuen McDonald'siin James kertoi Etnalle epäilevänsä sairastavan jotain mielenterveyden sairautta ja James oli huolissaan itsestään. Päivä ennen iskua James soitti paikalliselle mielenterveysklinikalle ja pyysi apua. Klinikalla puhelimeen vastannut hoitaja lupasi Jamesille, että hänelle soitettaisiin takaisin vielä saman päivän aikana ja varattaisiin aika tutkimuksiin. James istui puhelimen vieressä tuntikausia ja odotti puhelua, jota ei koskaan tullut. Hoitaja oli kirjannut Jamesin puhelun ei-kiireellisenä, sillä James oli ollut puhelussa rauhallinen ja rationaalinen. Hoitaja oli myös kirjoittanut Jamesin sukunimen väärin Schubertiksi Hubertin sijaan. Keskiviikko koitti ja James vietti päivän perheensä kanssa eläintarhassa, jossa James kertoi Etnalle, että Jamesin elämä olisi ohitse ja että yhteiskunnalla oli mahdollisuus. James viittasi tällä siihen, että hän oli yrittänyt hakea apua. James perheineen ruokaili McDonald'sissa ja sen jälkeen palasi kotiin. James sulkeutui makuuhuoneeseen, jossa hän pakkasi mukaansa puoliautomaattipistoolin, konepistoolin ja pumppuhaulikon sekä kassillisen ammuksia. James hyvästeli vaimonsa ja tyttärensä ja totesi, ettei enää palaisi. Etna kysyi, minne James oli matkalla, johon James vastasi menevänsä metsästämään ihmisiä. Noin kello 15.50 James Huberti asteli McDonald'siin San Isidron kaupungin osassa vain korttelin päähän omasta kodistaan ja murhasi 20 ihmistä ja haavoitti 19. Jamesilla oli mukana myös radio, josta hän soitti musiikkia tekonsa ajan. McDonald'sissa oli noin 50 ihmistä sisällä sillä hetkellä, ja kun poliisit ampuivat James Hubertin, McDonald'sista käveli omin jaloin pois vain 15 ihmistä. Carla Felix oli vain 4 kuukautta vanha, kun James Huberti ampui häntä useita kertoja. Vanhempien nopea reagointi, tuntemattoman ihmisen apu ja onni pelastivat hänet ja Carla selvisi iskusta. Carlan äiti Maricela menetti vasemman silmänsä ja isä Astolfo sai luodin päähänsä, joka pysyi siellä hänen loppuelämänsä. Astolfo kuoli syöpään vuosia myöhemmin. Iskun jälkeen monet selviytyjät, uhrien omaiset ja yhteisön jäsenet nostivat syytteitä McDonald'sia, San Diegon poliisivoimia, uutistoimistoja, hätäpuheluoperaattoreita, aselehteä ja konepistooli uusin maahantuojaa vastaan. Joku piti saada maksamaan James Hubertin tekemät hirmuteot uhreille ja heidän omaisilleen. Joku piti saada vastuuseen. Jamesin vaimo ja tyttäret saivat osakseen tappouhkauksia ja myös heitä yritettiin saada vastuuseen 20 ihmisen murhasta. Mä ihmettelin sitä, että Jamesin vaimo Etna ja myös tyttäret, jotka olivat kuitenkin pieniä lapsia tuohon aikaan, antoivat haastatteluja Jamesin murhatyöstä ja kommentoivat asiaa joskin vapaasti lehdistölle. Luulisi, että heitä olisi ohjeistettu olemaan puhumatta lehdistölle ja että varsinkin lapsia olisi suojeltu tässä tilanteessa. Kun mä tutkin tätä tapausta, niin musta tuntui tosi oudolta ja väärältä se, että eräässä uutisjutussa toimittaja kysyi tytöltä kommentteja asiaan. Hehän ovat tässä tilanteessa myös uhreja ja lapsia, jotka ovat menettäneet isänsä. Jamesin motiivia ei ole voitu varmistaa tähän päivään mennessä. Sanomattakin on selvää, että hän sairasti vakavia mielenterveyden sairauksia ja Etna on sanonut lehdille, ettei James pitänyt maahanmuuttajista. Mä itse mietin sitä, että McDonald's oli lähellä Jamesin kotia. Vaikutti siltä, että hän meni vain lähimpään paikkaan, missä tiesi olevan paljon ihmisiä. 2 päivää iskun jälkeen McDonald's-ketju oli remontoinut ja uudistanut iskun kohteena olleen ravintolan ja suunnitteli avaavansa normaalisti. Kuitenkin san diegolaiset poliittiset henkilöt ja yhteisön jäsenet vaativat, ettei McDonald'sia enää avattaisi. McDonald's-konserni kuuli ihmisten mielipiteet ja toiveet ja keskiyöllä 26. päivä syyskuuta San Isidron McDonald's purettiin. McDonald's antoi selviytyjien ja uhrien rahastoon 1 000 000 ja luovutti ravintolan tontin San Diegon kaupungille. McDonald'sin edesmenneen omistajan Ray Crookin vaimo Joan lahjoitti uhrien rahastoon vielä $100,000. Heinäkuussa vuonna 1986 Edna Huberty haastoi Jamesin ensimmäisen työnantajan Babcock & Wilcoxin sekä McDonald'sin oikeuteen Jamesin teoista. Etna haki $5 million korvauksia vedoten siihen, että huono ruokavalio ja työskentely myrkyllisten metallien kanssa olisi aiheuttanut Jamesin mielenterveysongelmat. Haaste ei edennyt eikä kumpaakaan yritystä syytetty Jamesin mielenterveysongelmista. Nykyään San Isidron McDonald'sin paikalla on yliopisto, jonka pääsisäänkäynnin vieressä on vuonna 1990 julkistettu muistomerkki. Muistomerkki on koottu 21 valkoisesta kuutiosta muistuttamaan jokaista iskussa henkensä menettänyttä ihmistä. Muistomerkille tuodaan jokaisena vuosipäivänä uhrien kuvat ja kukkia ja ihmiset kerääntyvät muistamaan menehtyneitä. San Isidron ammuskelu kuuluu uhriluvultaan Yhdysvaltojen suurimpiin joukkosurmiin. Joukkosurmien motiiveja on monenlaisia. Norjassa tapahtuneen joukkosurman motiivi oli poliittinen. Orlandossa Pulse-yökerhon joukkosurman motiivi oli taas viharikos, ja Sellon ampumavälikohtauksessa kyseessä oli mustasukkaisuus. James Hubertin motiiviksi arvellaan monen asian summaa. Kuten jaksosta käy ilmi, James sairasti todennäköisesti koko elämänsä ajan vakavia mielenterveyden sairauksia, ja elämässä tapahtuneet vastoinkäymiset lisäsivät Jamesin mielen kuormittumista. Jamesin entinen työnantaja Kenneth Schuller on kertonut New York Timesille aikanaan, että Jamesilla oli paljon aseita ja James puhui avoimesti siitä, kuinka halusi tappaa ihmisiä. Mietin, että miten Jamesin puheisiin ja käytökseen olisi pitänyt puuttua silloin aikanaan. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.